Assalomu alaykum. Atrofimizda turli tovushlar bisyor. Yillar o'tgan sari bu tovushlar balandligi oshib bormoqda. Ularning balandligi oshgani sayin salbiy ta'sirlari ham oshib bormoqda. Dastavval bu salomatlikka o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Shovqin bu faqatgina samolyot, avtomobil yoki onadan kelayotgan ovozgina emas, balki oshxonadagi sovutgich, kir yuvish mashinasi, radio va televizor tovushlari hamdir. Ko'p qavatli uylardagi liftlarning chiqib tushishi, qo'shni eshiklarning qattiq ochilib yopilishi, yana telefon qo'ng'irog'i, farzandingizning o'yinchoqlarini taqillatib o'ynashi. Xonadonlarimizda kundan-kunga maishiy texnika vositalarini turlari ortib bormoqda.
Bu qulayliklar turmushimiz uchun yaxshi, ammo ular tufayli shovqinlarning balandligi yanada ortib bormoqda. 21 asr boshlarida amerikalik olimlar ilk marta shovqin foni atrof muhitni egallab olayotganligi haqida gapira boshlashdi. Ular olib borgan so'rovlarga ko'ra, Amerikaning 3dan 1 aholisi tinch va osuda yashash uchun boshqa joyga ko'chishga tayyor ekanligini tan oldi. Olimlar atrofimizdagi shovqinlar balandligini o'lchashganida quyidagilarni aniqlashdi. Yaproqlar shitir-shitiri 15 dB, devor soatining shovqini 30 dB, oddiy ovozdagi suhbat 50 dB, bola yig'isi 75, ishlayotgan chang yutgich 80 dB, metro vagonining shovqini 95, avtomobil signali esa 100 dB ekan.
Biz tovushlarni qanday eshitamiz? Ichki quloqda qildek ingichka hujayra bo'lib, u tovush to'lqinlarini qabul qiladi va tovushlarni ichkariga yetkazib beradi. Agar odam doimiy shovqin ichida yashasa, bu hujayralar shikastlanadi. Hujayralarning har bir guruhi ma'lum chistataga sozlangan. Agar ularning birortasi shikastlansa, organizm ma'lum chistatadagi tovushlarni qabul qilishdan to'xtaydi. Agar eshitish a'zolari doimiy va baland shovqin ostida bo'lsa, eshitish qobiliyati albatta sustlashadi. Asab tizimi uchun xavfsiz bo'lgan tovush taxminan 20-30 dB bo'lishi kerak. Shaharlarda bunday natijaga erishish juda mushkul. Axir, suv jo'mragidan tomchilayotgan suv 30 dB ishlab turgan sovutgich tovushi esa 40-45 dB teng.
Katta shaharlardagi shovqin taxminan 90 dB teng keladi. Shunday tovushlar borki, biz ularni boshqara olamiz. Masalan, telefon. O'rtacha hisobda odam bir oyda 3 soat baland ovozli telefonda gaplashadi. Ya'ni 3 soat baland ovoz to'g'ridan-to'g'ri quloqqa uriladi. Qulog'ini o'ylagan odam qo'ng'iroqni o'rtacha balandlikka qo'yishi mumkin. Bu gaplar quloqlariga naushnik taqib baland ovozli musiqa eshitib yuruvchi o'smirlarga ham tegishli. Ayniqsa metroda naushnik orqali musiqa eshitishning salomatlikka salbiy ta'siri katta. Metro shovqin bo'lgani uchun musiqani bor balandlikdagi ovozga qo'yishga to'g'ri keladi. Bu esa shovqinni yana 80 dB oshiradi. Bunday holat 2 yil davom etsa, eshitish qobiliyatini 20-30% gacha tushirish mumkin. Shunday ekan, salomatligingizga e'tibor bering.